Besimaivantis šuo ir skraidančios karvės. Kelias dienas katšunis nesirodė. Bernardas pro langą žiūrėdavo į gatvę, tikėdamasis jį pamatyti. Nuo saulės šviesos imdavo ašaroti akys ir atrodydavo, kad katšunis jau skuodžia šaligatviu ir jo kailiukas banguoja. Deja, prie durų jokio garso. Ir Bernardui pagaliau ateidavo į galvą, jo gatvėje banguoja ne katšunio kailiukas, o virpa nuo saulės įkaitęs oras. Matyt, karštis apsuko galvą vienam gatve vaikštinėjančiam šuniui, nes po Bernardo langais jis nei iš šio, nei iš to staiga sustojo, pašoko ir ėmė uostinėti orą. Šunį pasivaikščioti vedantį senutę nieko nesuprato, o ir negalėjo suprasti. Apsvaiginta karščio ir šviesos jį nematė nieko, tik savo nosies galiuką. Ta senutė turėjo labai gerą uoslę, tad kelią, kuriuo kasdien vesdavo pasivaikščioti šunį, užuosdavo. Ji žinojo, kad išėjus iš namų kairėje turi sklisti benzino kvapas, ten stovėdavo senas keuras automobilis, dešinėje skalbimo miltelių kvapas, pirmame aukšte gyvenanti kaimynė kiekvieną rytą balkone iškilmingai džiovindavo skalbinius. Einant toliau, benzino kvapą išstumdavo svogūnų, laiškų ir ridikėlių kvapas, turgelėje kelios moterys pardavinėjo savo daržų gėrybės. Iš dešinės imdavo sklisti lelijų kvapas, ten kažkas augino kelias lelijas, skleidžiančias tokį stiprų kvapą, kad net gėlių vagys jų neliesdavo. Koks vagis voks žinodamas, jog pavogtą daiktą žmonės gali užuosti per kelias dešimtis metrų. Dvelktelėjus muilo putų kvapui, šunį vedantį senutę žinodavo, kad jį šalia kirpyklos ir reikia sukti į dešinę. Taip ir keliaudavo senutė kiekvieną dieną. Tiesa, į vasarojus svogūnų laiškų ir ridikėlių kvapą pakeisdavo žemogių kvapas, o dar vėliau obuolių ir kriaušių aromatas. Vietoj lelijų kvapo žiemą pasklisdavo keptų žuvų kvapas. Tada name su lelijomis apsigyvendavo vien tik keptą žuvį valgantį žmogus. Pagal kvapus keliaujančios senutės tai niekiek netrikdydavo. Tokie pasikeitimai jai netgi patikdavo. Dingus žemogių kvapui, jis žinodavo, kad baigėsi birželis, o pasklidus keptos žuvies kvapui, kad reikia šiltų batų. Senutei nereikėdavo nie kalendoriaus. Ji džiaugdavosi, kad gatvėje nereikia žiūrėti. Sakydavo, jog taip taupanti akis televizorių serialams, kuriuos nemirksėdama žiūrėdavo grįžusi iš pasivaikščiojimo. Įdomu, kad televizoriaus ekrane jį įžiūrėdavo patį menkiausią grūdelį. Ta rytą šuniui staptelėjus, senutė irgi sustojo. Jei nereikėjo skubėti, tad stovėjo ir savo smailenos įte traukė ant Bernardo namo sienos pakabintos skelbimo popieriaus kvapą. Skelbime buvo parašyta. Labai noriu pirkti butą jūsų name. Labai noriu jame gyventi. Man jame labai patinka. Tikėsite ar ne, bet kas skelbime buvo parašyta, senutė užuodė. Rimtumu iki šiol garsėjęs šuo staiga ėmė kvailioti, sukosi apie savo uodegą, uostinėjo orą, priekinėmis letenėlėmis daužė šaligatvį, gūšėjo gauruotais pečiais, iškišdavo ir vėl įtraukdavo liežuvį. Keisčiausia, kad šuo vaipėsi, raukė nosį, mirkčiojo viena ir abiem akimis, kilnojo antakius, šiepė dantis, raitė ūsus, tampė lūpas. Ir tada Bernardas suprato, jog mato simpatišką šunį. Pirmą kartą gyvenime. Nežinia, kiek laiko šuo būtų vaipęsis, bet senutė trūktelėjo pavadį ir šunį nusivedė. Net senutėms kantrybė kada nors baigėsi. Toldamas šuo vis atsisukdavo ir parodydavo kokią nors pašėlusią juokingą grimasą. Tai buvo pašėlusiai simpatiškas šuo. Nors Bernardas nuo šuns buvo toli, tvirtai tikėjo, kad šuns akytės tikrai nemėlinos. Štai kas, belaukiant katšunio, Bernardui nutiko vieną rytą. Paskui jis kiekvieną rytą žiūrėdavo, kaip ateina ta pati senutė su tuo pačiu šunimi. Tačiau šuoties Bernardo langų galvos net nepakeldavo. Eidavo ir nueidavo. Bernardas tuo labai stebėdavosi ir net mėgindavo įvairiomis grimasomis šunį prisivilioti. Bet į Bernardo vaipimasi tas visai nežiūrėdavo. Argi jis būtų simpatiškas, jeigu maivytųsi kiekvieną dieną? Kasdien įsigeistum dar ko nors naują, kad ir vis kitokių šuns grimasų, kol pagaliau viskas nusibostų ir vėl būtum nepatenkintas. O dar vėliau net išeitų iš galvos, kad matei simpatišką šunį. Ir vėl jaustumės nelaimingas. Vieną rytą Bernardas už nugaros išgirdo katšunio balsą. Iš džiaugsmo net surikęs Bernardas puolė prie keliomis spalvomis šviečiančio kailiuko. Katšunio jis taip laukė, kad kelintą rytą iš eilės laikė atidarytas buto duris. Kur buvai, aš jaudinausi, ėmė šaukti jis. Mes irgi turime savo reikalų, kuriuos reikia tvarkyti. Kartais tie reikalai sudėtingi, tad ir užtrunki kelias dienas. Kokie tie reikalai, Bernardas neklausė. Žinojo, kad katšunis viską paaiškins pats. Jeigu norės. O jeigu nepaaiškins, tai taip ir reikia. Pienas šį kartą kvepėjo vėjų. Katšunis išdavė paslaptį, tokį pieną duoda skraidančios karvės. Bernardas suabejojo, kad tokių yra. Tačiau katšunis netikėti neleido. Karvės skraido labai retai, tiksliau skraido labai reta karvė. Skraidyti joms nepatinka, bet ką darysi, jeigu nematoma jėga ima ir pakelia. Pakelia atsargiai, stengdamasi karvės neišgąsdinti. Tada karvė dairosi iš viršaus į žemę ir jai atrodo, kad medžiai virto žole, tokie maži jie žiūrint iš viršaus. Ta jėga karvė panešioja ir vėl gražiai nuleidžia ant žemės. Karvėms labai patinka debesys, joms primena pieną. Ar žinai, kad kiekviena karvė labiausiai didžiuojasi pienu ir kuo daugiau jo mato, tuo labiau džiaugiasi? Net jeigu tas pienas ne jos ir net jeigu tai ne pienas, o debesys. Tik paukščiams skraidančios karvės nelabai patinka. Jie bijo, kad jos nenusileistų į lizdus, baigė katšunis. Bet kodėl skraidančių karvių niekada nemačiau aš, negalėjo patikėti Bernardas. Karvės skraido tik virš pievų, na, dar kartais jas toji jėga nuneša virš miškų. Tu turėtum daug dienų gulėti pievoje ir žiūrėti į dangų, kad pamatytum skrendančią karvę, paaiškino katšunis. Šis pokalbis baigėsi tuo, kad po pietų Bernardas ir katšunis atsidūrė už miesto plytinčioje pievoje. Jie sukrito į saulės įkaitintą žolę ir ėmė žiūrėti į dangų, tikėdamiesi pamatyti skraidančią karvę. Iš pradžių žiūrėti buvo įdomu. Dangumi plaukė įvairių spalvų ir formų debesys, ir spalvos ir formos nuolat keitėsi. Štai ką tik buvęs šėmas debesėlis, primenantis katiną, akimirksniu pasikeitė ir atrodė lyg balta skalbimo mašina. Jis vis nerimo, judėjo ir ėmė priminti prie Bernardo namo stovinti kelio ženklą, o paskui literatūros mokytojos šukuosena prasidėjus žiemai. Net dangaus spalva nuolat keitėsi, rodos mėlynas ir nepastebimai vos papilkėdavo. Vėliau juo perbėgdavo geltoni dryžiai, dar vėliau tarp debesėlių atsirasdavo rožinių taškučių, žalių kvadratėlių, o juos imdavo vaikytis violetiniai šešėliai. Bernardas niekada nebūtų pagalvojęs, kad dangus ir debesys gali taip keistis. Iki šiol dangus jam buvo mėlynas, paprasti debesys balti, lietaus pilki, audros juodi. Ar žinai, kad stebuklų tikrai yra, bet jie pasirodo tik tiems, kurie jais tiki, prabilo katšunis. O kodėl jie nepasirodo visiems? Pamatytų visas miestas kokį nors stebuklą ir nepasakotų darželių auklėtojos vaikams, kad stebuklų nebūna. Vaikai būtų laimingesni, nesutiko Bernardas prisiminęs liūdnąją istoriją iš vaikų darželio. Besišypsantis namas irgi buvo stebuklas. Jį matė visi, bet ne visi patikėjo, kad tai stebuklas. Bernardas prisiminė namo griovėjus ir direktorius ir jam beliko sutikti. Yra žmonių, kuriems stebuklų nereikia. Stebuklai jiems trukdytų gyventi. Todėl net išvydę stebuklą stengiasi jį paaiškinti kuo paprasčiau. Namo šypsena jiems stebūtų šviesos ir šešėlių žaismas. Esą saulė namą apšvietė taip, jog vienam kitam ėmė rodytis, jog jis šypsosi. Viską žinojo katšunis. O vėjų gaudytojas? Kaip jie paaiškintų tai? Sakytų, pasimaišę vargšeliui ir iškviestų gydytojus, kad pagydytų žmogų. Ir mus kartu su juo, nesutrikdamas varė katšunis. Atrodė, nežinomų dalykų jam nėra ir nebus. Pavojinga matyti stebuklus, padarė išvada Bernardas. Apie juos geriau tylėti. Jeigu apie stebuklą imsi pasakoti visiems, stebuklingesnis jis nepasidarys. Pamatytum dabar skraidančią karvę, papasakotum per kokią nors televiziją ir pradėtų į šią pievą plūsti visi norintys stebuklą pamatyti savo akimis. Pieva sutryptų, karvės nešiojančią jėgą išbaidytų ir jokio stebuklo nebeivyktų. Tada sakytų, kad tu melagis. Taip jėdu ir kalbėjosi, gulėdami su vėjų tyliai besitarančioje žolėje. Bėgo valandos, artėjo vakaras, tačiau danguje te buvo debesėliai ir paukščiai. Saulė ėmė leistis, nepastebimai išnyko debesėliai, o į savo lizdus sugrįžus paukščiams liko tik bekraštis gilus dangus. Bernardas su katšuniu suprato, karvės šiandien neskraidys. Atėjo laikas jas melžti, o melžiamų karvių jokia paslaptinga jėga nedrįs skraidinti. Visa karvės diena praeina jai svajojant apie vakarinį melžimą, nes karvė duodama pieną jaučiasi taip kaip katinas, nešdamas pagautą pelę, ar sportininkas čempiono medalį. Pabandyk tada iš katino atimti pelę ar iš čempiono medalį. Pamatysi, koks kils riksmas. Pradėjus tirštėti sutemoms, Bernardas su katšuniu pakilo. Buvo laikas namo.